Jutro vam želim, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Na sastanku sa opozicijom bilo reči o izmenama izbornog zakona, izjavila premijerka Brnabić. Tači počeo konsultacije nakon ostavke Haradinaja. U eksploziji u Afganistanu više od 30 mrtvih. Rumunski ministar unutrašnjih poslova podneo ostavku. Vreme pre podne sunčano, popodne pljuskovi do 33 stepena. U narednih pola sata slušat ćete i ovo. O pripremama dijaloga o izbornim uslovima za parlamentarne i lokalne izbore u Srbiji, o čemu su razgovarali predstavnici vlasti, opozicije i civilnog sektora, Boban Stojanović sa Fakulteta političkih nauka kaže.
Ja mislim da je dobro što je došlo do toga i mislim za mene je znak popuštanja vlasti da je uopšte pristala da razgovara o bilo čemu.
Zašto ljudi u Srbiji rade po dva posla? Na to pitanje odgovara Sarita Bradaš iz Fondacije Centar za demokratiju.
Rade dodatne poslove zato što ne zarađuju, iako znači rade mnogo sati nedeljno, ne zarađuju dovoljno da bi mogli normalno da žive.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da se na sastanku predstavnika vlasti i opozicije razgovaralo o izmenama izbornog zakona koji je usvojila aktuelna opozicija. Govorilo se o demokratskim tekovinama koje su oni napravili da bi pobeđivali na svim izborima. Bilo je reči o promeni skupštinskog poslovnika koji su oni doneli, a Srpska napredna stranka nije dirala. Poslovnik im se danas ne sviđa zbog toga što ne daje prostora opoziciji, rekla je Brnabić na televiziji Prva. Ona je navela da nije bilo pritisaka na SNS da se održi sastanak sa opozicijom. Premijerka je ocenila da bi mediji svakako mogli da budu otvoreni, ali da se ona ne bavi uređivačkom politikom. O pripremama dijaloga o izbornim uslovima za parlamentarni i lokalni izbor u Srbiji, predviđenih za proleće iduće godine, razgovaralo se na Beogradskom fakultetu političkih nauka juče. Na okruglom stolu prisustvovali su predstavnici vlasti i opozicije i dok učesnici kažu da ovaj događaj ne predstavlja pregovore između dve strane, analitičari ocenjuju što je dobro da je dijalog uopšte pokrenut, prenosi Dušan Komarčević.
Milan Antonijević iz Fondacije za otvoreno društvo, nevladine organizacije koja je uz Fakultet političkih nauka organizovala skup, rekao je da inicijativa za susret vlasti i opozicije pokrenuta na Fakultetu političkih nauka.
Mislim da ovde nema ništa sporno, mislim da je veoma dobro da se dijalog na ovaj način otvara u Srbiji sa relevantnim akterima. Naš zahtev je zbog toga što smo želeli da zaista u jednoj atmosferi u kojoj nema medija govorimo otvoreno o svim temama, mislim da smo u tome uspjeli.
Na pitanje novinara kada će uslediti naredni sastanak, Antonijević je odgovorio.
Veoma brzo.
Sastanku na Fakultetu političkih nauka su između ostalih prisustvovali ministar policije Nebojša Stefanović, poslanici vladajuće Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije Vladimir Orlić i Vladimir Đukanović, lideri opozicionog saveza za Srbiju, predsednik stranke Slobode i pravde Dragan Đilas, predsednik demokratske stranke Zoran Lutovac, potpredsednik Narodne stranke Miroslav Aleksić, kao i poslanica u Skupštini Srbije Marinika Tepić i predsednik demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Tomislav Žigmanov. Niko od političkih učesnika nije davao izjave posle sastanka. A poslanik naprednjaka u Narodnoj skupštini Vladimir Đukanović objavio je na svom YouTube kanalu nakon završenog okruglog stola da taj događaj nije predstavljao pregovore između vlasti i opozicije.
Saslušali smo vrlo pažljivo određene predloge koje su CRTA i CES dali. Sa nečim se slažemo, sa nečim se ne slažemo. Ali ono što je veoma važno podvući, to je da nisu bili nikakvi pregovori vlasti i opozicije. To je vrlo važno da se naglasi. Znači, nisu bili pregovori i neće ih ni biti. Ali ako hoćete bilo šta konkretno, smeta vam nešto, predložite zakonski, izvolite predlog zakona u Skupštinu, dajte da se o tome raspravlja, a oni to neće.
Da nije bilo nikakvih pregovora, potvrđuju i u Savezu za Srbiju. Poštujući organizatore i činjenicu da nisu u pitanju nikakvi pregovori vlasti i opozicije, što je jasno kad se pogleda i lista učesnika, prihvatili smo poziv i izneli naše stavove bazirane na sporazumu o izbornim uslovima koje su potpisale sve opozicione stranke u decembru 2018. sporazumu sa narodom i preporukama i zaključcima stručnog tima protesta 1 od 5 miliona saopštili su iz Saveza. Inače, ovaj sastanak je trebalo da se održi izvan vidokruga javnosti, rad medija i uopšte izborni uslovi, sve ono zbog čega je opozicija smatrala da nema uslova za fer izbore, tema su ovog okruglog stola koji bi trebalo da ima 5 ciklusa tokom avgusta, kaže za Radio Slobodna Evropa Boban Stojanović, doktorand sa Fakulteta političkih nauka.
Zamišljeno je po pravilima Chatham House-a, kažem poluzatvoren događaj u kome se smete da govorite, naravno, o događaju, međutim, ne bi trebalo tamo da citirate ono što su drugi ljudi rekli na samom događaju. Ja mislim da je dobro što je došlo do toga i mislim za mene je to ono znak popuštanja vlasti, da je uopšte pristala da razgovara o bilo čemu.
Rekao je Stojanović, inače član ekspertskog tima pokreta 1 od 5 miliona za slobodne i fair izbore. Organizatori protesta 1 od 5 miliona koji se već 34 vikenda održavaju u Beogradu saopštili su da je dijalog poželjan iako je došao kasno, ali da mora biti transparentan. Dijalog o izborima tiče se svih građana Srbije koji biraju političke opcije pod određenim izbornim uslovima, a ne samo političkih opcija koje učestvuju u izbornoj trci, navodi se u saopštenju 1 od 5 miliona. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa Branka Trijević i Dušan Komarčević.
Sastankom sa predstavnicima manjinskih partija predsjednik Kosova Hašim Tači počeo je konsultaciju o izlasku iz situacije nastale nakon ostavke premijera Ramuša Haradinaja. Kako je saopšteno iz kabineta kosovskog predsjednika, Tači je razgovarao sa predstavnicima turske partije KTTP i bošnjačke koalicije Vakat. Sada su potrebni konkretni koraci u skladu sa ustavom i kosovskim zakonima kako bi zemlja što pre imala funkcionalnu i efikasnu vladu. Ova vlada mora da odrazi volju političkih partija u novom o novom rešenju vladanja ili o novom izbornom procesu radi omogućavanja da Kosovo što pre dobije vladu, navoje Tači, a preneo je njegov kabinet. Prethodno je premijer u ostavci Ramuš Haradinaj najavio da će u Skupštini pokrenuti postupak za raspuštanje parlamenta ukoliko predsjednik Kosova Hašim Tači odloži konsultaciju o izlasku iz trenutne političke situacije. Haradinaj je novinarima posle sastanka sa liderima stranaka vladajuće koalicije u Prištini rekao da je sada važno da sve aktivnosti vode ka izborima kako bi suveren mogao da odlučuje. Kandidat za novog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Anthony Godfrey rekao je da će njegov prioritet biti normalizacija odnosa Beograda i Prištine i pronalazak trajnog i održivog rešenja. Američki diplomata koji je bio zamenik ambasadora u Moskvi kaže da je svestan malignog uticaja Rusije i ističe da je u strateškom interesu Sjedinjenih Država da podrže Srbiju na evropskom putu, prenosi Glas Amerike. Srbija je politički i ekonomski lider i ima ključnu ulogu u regionalnoj stabilnosti. U strateškom interesu Sjedinjenih Država da se Srbija razvije u modernu, demokratsku i evropsku naciju i podržavamo njenu integraciju u EU. Srbija je na prekretnici i lideri moraju da sprovedu reforme kako bi zemlja napredovala ka Evropskoj uniji, rekao je Godfrey u uvodnoj reči na pretresu u Senatu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatska je uspešna priča, rekla je u Zagrebu novoizabrana predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, koja je razgovarala sa hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem.
You will be the presidency of the European Union shows that
vaše skoro predsjedanje Europskom unijom pokazuje da Hrvatska izuzetno uspješna priča u okviru Europske unije i znam da je vaša zemlja uzor za mnoge druge zemlje. Zato čestitam i izražavam poštovanje iz dubine moga srca za vaša postignuća. Ona je pohvalila hrvatske napore na putu prema eurozoni i prema ulasku u šengenski prostor. Visoko cijenim izuzetne napore što ih je Hrvatska poduzela u procesu ulaska u Šengen. Svi znamo da se proces zaključuje jednoglasnom potporom članica i ja sam uz vas u nastavku tog procesa. Ponovila je ciljeve svog predsjedanja, uravnotežiti istok i zapad, uravnotežiti sjever i jug, uravnotežiti manje i veće članice Europske unije. Premijer Andrej Plenković kazuje kako je Hrvatska spremna za predsjedanje Europskom unijom u prvoj polovici sljedeće godine. Također najavio je summit Europske unije država jugoistočnog susjedstva u svibnju sljedeće godine tijekom hrvatskog predsjedanja u Zagrebu kako bi se osnažilo europske aspiracije susjeda. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zašto?
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 Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Istraživačica Fondacije Centar za demokratiju Sarita Bradaš govori o tome zašto prema statistikama Eurostata svaka druga osoba u Srbiji radi dva posla.
Kad pogledate recimo podatke, prilike jednako ljudi radi dodatne poslove u Danskoj kao i u Srbiji. Naravno, u Danskoj mnogo ljudi više ljudi zaposleno nego u Srbiji. Međutim, kad pogledate recimo situaciju koliko ljudi u Danskoj radi nepuno radno vreme, kao part-time vreme, onda vam se ne bi čini logično da ljudi koji imaju nepuno radno vreme na jednom poslu, na takozvanom glavnom poslu, onda traže dodatni posao. To bi onda značilo da su oni sa radnim vremenom otprilike normalno negde opterećeni. I kad pogledate podatke, recimo o tome koliko prosječno nedeljno imaju radni sati zaposleni u Danskoj, to je negde po 33 radna časa. U Srbiji je to 42-43 radna časa. To znači da ljudi u Srbiji, ono što mogu da se izvuče kao zaključak, rade dodatne poslove zato što ne zarađuju, iako znači rade mnogo sati nedeljno, ne zarađuju dovoljno da bi mogli normalno da žive i onda su im potrebni dodatni poslovi. Kod nas većina onih koji rade na dodatnim poslovima da su oni sa srednjim obrazovanjem i da su to najčešće zanatnici. Imate recimo jednu trećinu oni koji su obrazovani, visoko obrazovani, koji rade dodatne poslove. To su, ja sam uverena, najčešće nastavnici koji daju privatne časove, koji recimo nemaju punu normu u školi ili ako imaju, ta plata im nije dovoljna, pa onda daju privatne časove. Verovatno su medicini visoko obrazovani i lekari koji pored toga što rade u javnim ustanovama dodatno zarađuju radeći u privatnim ustanovama. E sad ima još jedna stvar. Pitanje je kad bi tržište rada u Srbiji imalo ponudu poslova, da li bi još više ljudi dodatno radili? Ja verujem da bi, zato što ne mogu dovoljno da zarade na ovim svojim poslovima. I što je naravno vrlo opasno za njihovo zdravlje, jer prekovremeni rad vodi i povredama i lošem psihičkom stanju itd.
Zašto?
Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Najmanje 32 osobe, uključujući žene i decu, poginule su u putničkom autobusu kada je eksplodirala bomba na putu u Afganistanu, saopštili su tamošnji zvaničnici. Zvaničnik policije iz provincije Farah, u kojoj se eksplozija dogodila, saopštio je da je 15 ljudi povređeno. Niko još nije preuzeo odgovornost za napad. U tom regionu su aktivni talibani i koriste ovakve bombe kada su i meta zvaničnici vlasti ili članovi bezbednostnih snaga, navela je agencija Associated Press. Rumunski ministar unutrašnjih poslova Nikolae Moga izjavio je da podnosi ostavku posle neuspeha policije da spasi tinejdžerku otetu prošle nedelje, čiji su pozivi u pomoć bili ignorisani. Odlučio sam da napustim svoje mesto kako bih zaštitio ugled ministarstva, koji je ozbiljno doveden u pitanje zbog neuspešnog postupka mnogih njegovih zaposlenih, rekao je ministar. 15-godišnja Aleksandra je prošle nedelje 3 puta zvala broj za hitne pozive kako bi prijavila da je oteta i silovana, dajući indikacije o tačnoj lokaciji gde se nalazi. Policiji je bilo potrebno 12 sati da pronađe kuću i potom je čekala da svane kako bi ušla, pozivajući se na zakonska ograničenja koja nisu neophodna u hitnim slučajevima. Policajci su u kući pronašli telo Aleksandre. Grupa od 23 osobe izvedena je pred sud u Hong Kongu pod optužbom za nerede tokom demonstracije, dok su se ispred suda okupile pristalice koje su im pružale podršku. Policija je sinoć saopštila da su 44 osobe optužene za nerede, jedna za posjedovanje oružja. Oni su privedeni nakon sukoba sa policijom na nedozvoljenom protestu u zapadnom delu Hong Konga u nedelju. Zbog podizanja tih tužbi, ispred dve policijske stanice okupili su se demonstranti na protestima koji su trajali do dugo u noć. Policija je koristila suzavac kako bi ih rasterala. Protesti u Hong Kongu počeli su zbog protivljenja građana predlogu zakona o ekstradiciji koji predviđa izručenje osumnjičenih Pekingu, a taj predlog zakona je umeđu vremenu suspendovan. Vojska Južne Koreje saopštila je da je Severna Koreja ispalila 2 balističke rakete kratkog dometa sa svoje istočne obale u drugom testu za manje od nedelju dana. Obe rakete preletele su oko 250 km na maksimalnoj nadmorskoj visini od 30 km, navela je južnokorejska vojska. Posmatrači tvrde da bi ovaj potez mogao da znači pritisak na Sjedinjene Države za započinjanje novih nuklearnih pregovora. Rusko pravosuđe saopštilo je da je otvorilo istragu zbog masovnih nemira posle nedavnog protesta opozicije koje su vlasti vlasti potisnule i uhapsile oko 1400 ljudi. Istražioci su utvrdili da je jedna grupa ljudi dan pre nedozvoljenog protesta upućivala na internetu pozive za učešće, iako je bila svesna da bi to moglo da dovede do masovnih nemira, navodi se u saopštenju Ruskog istražnog odbora. Za takav postupak može da se izrekne kazna do 15 godina zatvora. Među uhapšenima pre protesta i protivnik Kremlja Aleksej Navalnje, čiji je zahtev za privremeno puštanje na slobodu zbog zdravstvenih razloga sud u Moskvi odbio. On je hospitalizovan u nedelju, otpušten u ponedeljak, a njegov lični lekar i advokatica izrazili su sumnju da je otrovan. Olga Mihajlova, advokatica ruskog opozicionara, je nakon žalbenog saslušanja novinarima izjavila. Sud je konstatovao da Navalnji ima pravo na medicinsku negu, uključujući hitnu pomoć, i da ako je potrebno, može da ih koristi. Navalnji je prošle nedelje uhapšen i osuđen na 30 dana zbog nagovaranja ljudi da učestvuju u protestu za koje vlasti nisu izdale dozvolu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Na sastanku sa opozicijom bilo reči o izmenama izbornog zakona, izjavila premijerka Brnabić. Tači počeo konsultacije nakon ostavke Haradinaja. U eksploziji u Afganistanu više od 30 mrtvih. Rumunski ministar unutrašnjih poslova podneo ostavku. Vreme prepodne sunčano, popodne pljuskovi do 33 stepena. U nastavku ćete čuti i ovu priču. Zahvaljujući regionalnom stambenom programu, Janja Pirel se vratila u Hadžiće kod Sarajeva, i to nakon više od 20 godina koje je provela u Hrvatskoj u izbjeglištvu.
Vratila sam se, tu sam se rodila, djecu izrodila. Fino mi je bilo i u Hrvatskoj, ali sam se na sve vratila. Ja hoću u Bosni, u Bosni sam radila, život provela.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
To što je Svetska zdravstvena organizacija proglasila epidemiju ebole globalnom zdravstvenom opasnošću, koja je za godinu dana u Demokratskoj Republici Kongo odnela više od 1700 života, može postaći bogate državne donatore da osiguraju više novca za suzbijanje bolesti, pišu svetski mediji. Ebola pustoši Beni grad sa oko 600.000 ljudi na istoku Konga, zato što veliki broj obolelih odlučuje da ostane kod kuće, čime nesvesno inficiraju sve oko sebe, piše agencija Associated Press, dodajući da je u prvoj polovini jula u Beniju od ebole u kućama umrlo 30 ljudi. Najčešći strah ljudi je da iz centra za lečenje ebole neće izaći živi, kaže dr. Maurice Kakule, jedan od prvih koji je obolao u epidemiji ebole nakon što je lečio bolesnu ženu na svojoj klinici. Sada pokušava da olakša onima koji su bolesni da dobiju pomoć u gradu Beni i oko njega blizu granice sa Ugandom, navodi AP. Bloomberg ukazuje da je sadašnja epidemija koncentrisana u pokrajinama Severni Kivu i Turi, koje su dugo bile izložene nasilju koje su počinile brojne militantne grupe. Pre 5 godina razorna epidemija ebola u zapadnoj Africi odnela je više od 11.000 života i izazvala međunarodnu paniku, stigavši do Sjedinjenih Država i Evrope. No nova epidemija postala je druga najsmrtonosnija uprkos naporima u borbi protiv nje u poslednjih godinu dana. Sada je virus bljesnuo ne samo na mestima gde je ranije već stigao do velikog grada Goma na granici sa Ruandom, već se proširio na više od 500 km sa slučajevima identifikovanim u Ugandi, ukazuju urednički tim britanskog Guardiana. Svetska zdravstvena organizacija se nada da će proglašavanje vanrednog stanja postaći vlade da odgovore. Jedna lekcija iz epidemije 2014. bila je da stvarno međunarodno opredeljenje može bolest da stavi pod kontrolu. Druga je da bez takvih napora rizik postaje mnogo veći, zaključuje britanski list. Za finansiranje odgovora na epidemiju u narednih 6 meseci je prema oceni Svetske zdravstvene organizacije potrebno 324 miliona dolara.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
a zvaničnici Konga su danas izjavili da je potvrđen drugi slučaj oboljenja od ebole u Gomi, gradu sa preko 2 miliona stanovnika, gdje je prvi slučaj te bolesti zabeležen prošlog mjeseca. U izjavi koju su dali lokalni zvaničnici kaže se da je inficirana osoba izolovana i smeštena u centar za ebolu, kao i da ne postoji veza između ovog slučaja i onog zabeleženog prošlog mjeseca. Obolela osoba je 13. jula stigla iz rudarskog područja severoistočne kongonske provincije Iturija. Prvi simptomi bolesti su zabeleženi 22. jula. Goma je frekventni granični prelaz sa Ruandom i ima međunarodni aerodrom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Preko 3 miliona osoba tokom ratnih godina napustilo je svoje matične zemlje, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku i Srbiju. Da bi se konačno završilo raseljeništvo u bivšoj Jugoslaviji, presudnu ulogu ima regionalni program stambenog zbrinjavanja kao zajednički višegodišnji projekat četiri zemlje uz novčanu pomoć donatora, od kojih je najznačajniji Evropska unija. Prenosi Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Zahvaljujući regionalnom stambenom programu, Janja Piral se vratila u Hadžiće kod Sarajeva, i to nakon više od 20 godina koje je provela u Hrvatskoj u izbjeglištvu.
Vratila sam se, tu sam se rodila, djecu izrodila. Fino mi je bilo i u Hrvatskoj, ali sam se na sve vratila. Ja hoću u Bosni, u Bosni sam radila, život provela i ostaću tu i tako.
Regionalnim stambenim programom se želi osigurati krov nad glavom za oko 27.000 porodica ili za oko 74.000 osoba. Kako ističe glasnogovornik UNHCR-a za jugoistočnu Europu Neven Crvenković, podaci prikupljeni do kraja juna ove godine pokazuju.
Do sad je dodijeljeno otprilike 5200 takozvanih stambenih rješenja. Tu govorimo o različitim modelima stambenog zbrinjavanja, što izgradnja, što rekonstrukcija kuća, dodjela stanova, dodjela montažnih kuća, dodjela građevinskog materijala, obnova obiteljskih kuća i tako dalje, razni modeli. Tih 5200 stambenih rješenja je otprilike pola ili čak nešto manje od pola, sve ukupno govorimo o 11.600 stambenih rješenja, stambenih jedinica koje bi trebale biti dodijeljene u regiji.
Do sada je u Bosni i Hercegovini izgrađeno oko 800 stambenih jedinica, a krajnji cilj je do 2021. izgraditi više od 3.000 domova u okviru ovog programa. Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine se Miha Borovac.
Od 200 miliona konvertibilnih maraka, koliko je okvirno bilo predviđeno regionalnim programom za Bosnu i Hercegovinu, povukla je oko 146 miliona ili 124 miliona konvertibilnih maraka iz donatorskih sredstava, ostatak iz sredstava kontribucije.
Najveći donator je Evropska unija, podsjeća glasnogovornica delegacije u Bosni i Hercegovini Jamila Milović-Halilović.
Regionalni stambeni program je vrlo dobar primjer napora Evropske unije da pomogne u rješavanju posljedica sukoba 90-ih na cjelokupnom Zapadnom Balkanu. Evropska unija je najveći donator regionalnog stambenog programa i obezbijedila je 234 miliona eura za realizaciju programa u četiri zemlje, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora i Srbija.
U Crnoj Gori su upravo zahvaljujući novcu iz ovog projekta zatvoreni i kolektivni centri, naglašava Budimir Kadžukanović iz Ministarstva za rad i socijalna pitanja Crne Gore.
Znači, mi ćemo kroz regionalni stambeni program u Crnoj Gori zatvoriti tri velika kolektivna centra, izgraditi dva doma za stara lica i veliki broj stambenih jedinica, kako kroz izgradnju stanova, kupovinu stanova i izgradnju gotovih kuća.
Planirano je da regionalni stambeni program traje do kraja 2021. godine, odnosno da se izgradi još 6.000 stambenih jedinica. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Kada bi mogli da biraju, građani Zapadnog Balkana bi radije radili u javnom nego u privatnom sektoru. pokazuje istraživanje Savjeta za regionalnu saradnju. Čak 76% ispitanika sa Zapadnog Balkana prije bi radilo u javnoj upravi i preduzećima u vlasništvu države nego kod privatnika. Kao radno mjesto, javni sektor je najpoželjniji među građanima Kosova i Crne Gore, gdje čak 84% anketiranih bira posao u državnim preduzećima i administraciji. Ispitanici smatraju da je posao u javnom sektoru sigurniji, a da rad kod privatnika donosi veću zaradu.
Šta se dešava kada izgradnja preraste infrastrukturu? To čini se pokazuje svaka obilnija kiša u opštini Budva u Crnoj Gori, kao što je bio slučaj prethodnih dana kada izlivanja kanalizacije, poplavljene ulice i objekti nisu bili samo problem meštana, već su uticali i na imidž destinacije i prihod turističke privrede. Prenosi Jasna Vukićević.
Svaka kiša nanovo podsjeti na posljedice nerazumne urbanističke politike u Budvi. To što preizgrađenost nije pratila potrebna infrastruktura ne utiče samo na opadanje kvaliteta života mještana, već i poslovanje turističke privrede. Među onima koji trpe posljedice zloglasnog dupa za centar grada, najočigledniji su primjeri hotela Oaza i hotela Budva. Posljednjih par godina gotovo svaka veća kiša za njih znači vanrednu situaciju, kao i proteklih dana, kaže direktor hotela Budva objekta sa 4 zvjezdice, Željko Cicović.
Morali smo blokirati ulaze, morali smo voditi goste preko naših nasipa koje pravimo i na kraju krajeva 40-50 ljudi umjesto da se bavi gostima, bavi spašavanjem objekta.
Više je limita razvoja crnogorskog turizma, ali je najveće ograničenje nedovoljno razvijena infrastruktura turističkih mjesta, ocjenjuje Dragan Ivančević iz sektora turizma u Privrednoj komori Crne Gore.
Mi koji imamo recimo kapaciteta 4-5 zvjezdica i na tržištu možemo da prođemo samo koliki nam je kvalitet destinacije. A nama je nažalost destinacija u ovoj sezoni možda do 2 zvjezdice, a van sezone do 3 zvjezdice.
Ovih dana je bilo vanredno i na Bečićkoj promenadi ispod hotela Belvi i Montenegro, gdje se izlila kanalizacija zbog kvara na pumpi postrojenja za otpadne vode VTE. Iz Belvija su najavili da će tužiti njemačku kompaniju koja upravlja postrojenjem, no što je sa onima koji godinama trpe štetu od poplava nastalih zbog prekomjerne gradnje i zabetoniranih vodotoka. Prema riječima Cicovića, samo od početka godine je šteta u hotelu Buda dostigla oko 250.000 eura.
Šteta materijalna sigurno se kreće do 200-250 hiljada eura u ovoj godini koju smo imali samo od par kiša koje su pale.
Iz opštine Budva kaže da je problem sa poplavama nasljeđe prethodne 3 decenije, te da su u toku izrade projekata za atmosferske kanale koji treba da do narednog ljeta riješe problem za centar grada. Direktor hotela Budva Željko Cicović.
Pa možda je najbolja slika jednog Kanađana koji je juče pitao te hoćete li tužiti opštinu. Kad sam rekao da ne, nećemo dobiti ni dinara radi ovoga, onda je rekao vi da ste u Kanadi, vi bi dobili toliko para da ne bi morali više raditi do kraja sezone.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti ovoga jutra. Na sastanku sa opozicijom bilo reči o izmenama izbornog zakona, izjavila premijerka Brnabić. Tači počeo konsultacije nakon ostavke Haradinaja. U eksploziju u Afganistanu više od 30 mrtvih. Rumunski ministar unutrašnjih poslova podno ostavku. Vreme prepodne sunčano, popodne pljuskovi do 33 stepena.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati kada je naša naredna emisija za slušaoce u Srbiji. U međuvremenu pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno!